ประวัติศาสตร์รถไฟไทยรักษาไว้อย่าให้ตกรางรองศาสตราจารย์ปริญญาชูแก้วโดย Heritage Matters 19 สิงหาคม 2023ประชาชนและภาครัฐในหลายประเทศทั่วโลกล้วนภูมิใจกับมรดกทางสถาปัตยกรรมประเภทสถานีรถไฟในประเทศของตนพร้อมที่จะสละเวลาเงินทุนและแรงกายเพื่ออนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่เหล่านี้เพราะเล็งเห็นถึงคุณค่าของความเป็นทรัพย์สินสาธารณะที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสถานที่และสุนทรียภาพให้กับชุมชนต่างๆถึงขั้นที่ว่าหากทางการคิดวางแผนจะทุบทำลายประชาชนก็พร้อมจะออกมาประท้วงเมื่อสถานีเพนซิลเวเนียบนเกาะแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กถูกทุบทิ้งเมื่อพุทธศักราช2506ได้เกิดเสียงคัดค้านขึ้นในระดับนานาชาติจนนำไปสู่กระแสอนุรักษ์อาคารทรงคุณค่าทั่วสหรัฐอเมริกาทำให้นครนิวยอร์กต้องผ่านกฎหมายอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างสำคัญในเวลาต่อมานี่เป็นเหตุผลว่าทำไมสถานีแกรนด์เซ็นทรัลซึ่งเป็นสถานีรถไฟขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่เกือบจะถูกทุบทิ้งเช่นกันยังคงตั้งตระหง่านอยู่ได้ในปัจจุบันต่างกับในประเทศไทยที่ถึงแม้จะมีประวัติศาสตร์รถไฟมายาวนานเริ่มต้นตั้งแต่พุทธศักราช2423และผ่านยุครุ่งเรืองตลอดรัชกาลที่5แต่สถานีที่สวยงามหลายแห่งได้ถูกทำลายลงไปหมดแล้วปัจจุบันมีสถานีรถไฟ446แห่งทั่วประเทศซึ่งรวมไปถึงสถานีรถไฟหลวงที่พระตำหนักจิตรดารโหฐานในบรรดาสถานีรถไฟเหล่านี้หลายแห่งสร้างขึ้นระหว่างพุทธศักราช2433ถึง2490โดยสถานีรถไฟ200ถึง300แห่งสามารถนับได้ว่าควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ในฐานะสิ่งปลูกสร้างทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ล้วนเป็นอาคารทรงคุณค่าของท้องถิ่นและถือเป็นทรัพย์สินสาธารณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยดูแลในนามของประชาชนอย่างไรก็ดีถึงแม้สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้จะมีคุณค่าแต่รฟท.ไม่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการอนุรักษ์แหล่งมรดกอีกทั้งยังไม่มีหลักการอนุรักษ์อาคารทรงคุณค่าของตัวเองไม่มีนักอนุรักษ์ผู้เชี่ยวชาญและแนวทางปฏิบัติไม่มีทะเบียนสิ่งปลูกสร้างโบราณนอกจากนี้ในภาพรวมยังไม่มีข้อมูลสาธารณะพื้นที่พูดคุยและความร่วมมือจากภาคประชาชนเพื่อจัดการพื้นที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์รถไฟโดยรฟท.ยังดำเนินการจัดการพื้นที่เหล่านี้เสมือนพื้นที่ในครอบครองของตนเองที่แย่ไปกว่านั้นอาคารสถานีรถไฟหลายแห่งกำลังจะถูกทุบทิ้งเพื่อเปิดทางให้กับโครงการรถไฟทางคู่ทั่วประเทศถึงแม้รถไฟทางคู่คือสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมปัจจุบันแต่อาคารสถานีรถไฟเก่ายังสามารถเปิดทำการได้เหมือนเดิมอาคารบางหลังสามารถชะลอไปไว้ที่อื่นได้เพราะเป็นอาคารไม้เพียงอาศัยงบประมาณ1ล้านบาทต่อสถานีก็สามารถถอดอาคารเป็นส่วนๆเพื่อย้ายตำแหน่งที่ตั้งไปประกอบขึ้นใหม่ตัดแปลงเป็นพื้นที่สาธารณะอะไรก็ได้อย่างศูนย์กลางชุมชนห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดหรือพื้นที่สำหรับการแสดงในแง่หนึ่งปัจจุบันรฟท.ก็พร้อมเปิดทางให้หน่วยงานอื่นเข้ามาจัดการพื้นที่ทรงคุณค่าต่างๆไม่มีการห้ามให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาทำการอนุรักษ์แต่หน่วยงานเหล่านั้นต้องดำเนินการด้วยตัวเองเพราะรฟท.ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้อาคารสถานีรถไฟบางแห่งได้รับการอนุรักษ์ด้วยวิธีนี้และทำได้ดีถึงขั้นได้รางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์กระนั้นหลายท้องถิ่นยังขาดงบประมาณและกลุ่มบุคคลสำหรับโครงการลักษณะนี้โดยเฉพาะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมรฟท.จึงจำเป็นต้องมีแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ทรงคุณค่าต้องมีหลักการงบประมาณผู้เชี่ยวชาญหลักปฏิบัติเชิงรุกและการร่วมมือกับภาคประชาสังคมในอีก5ปีต่อจากนี้ รฟท.จะใช้งบประมาณหลายแสนล้านบาทลงทุนในโครงการต่างๆและหากจัดสรรงบประมาณเพียง300ล้านบาทเราอาจสามารถรักษาแหล่งทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์รถไฟไว้ได้ถือเป็นการพดุงคุณภาพชีวิตไว้เพื่อคนรุ่นหลังนอกจากสถานีรถไฟและแหล่งทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์รถไฟทั่วประเทศในกรุงเทพเองยังมีสิ่งปลูกสร้างมรดกรถไฟที่ต้องการดูแล2แห่งหนึ่งในนั้นคือสถานีรถไฟกรุงเทพหรือสถานีรถไฟหัวลำโพงซึ่งเปิดทำการในพุทธศักราช2459ไม่กี่ปีหลังจากสถานีเพนซิลเวเนียนครนิวยอร์กปัจจุบันอาคารแห่งนี้ยังคงตั้งตระหง่านแต่การให้บริการเริ่มย้ายไปยังสถานีกลางกรุงเทพแห่งใหม่โดยปัจจุบันรฟท.กำลังเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่หัวลำโพงเดิมเป็นพื้นที่พาณิชย์ขนาดใหญ่ซึ่งอาจนำไปสู่การเข้ามาของอาคารสูงระฟ้าผนังกระจกอีกหนึ่งอาคารมรดกรถไฟในกรุงเทพคือโรงงานมักกะสันเขตราชเทวีสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2453ประกอบไปด้วยสถานีรถไฟมักกะสันโรงซ่อมบำรุงโรงงานโกดังนิคมบ้านพักรถไฟสำหรับเจ้าหน้าที่และพื้นที่สีเขียวทรัพยากรทรงคุณค่าเหล่านี้กำลังถูกคุกคามโดยโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ถึงจะมีการสร้างสวนสาธารณะอยู่ในแผนแต่กลับยังไม่มีความชัดเจนใดๆในเรื่องของอาคารเก่าดั้งเดิมในช่วงทศวรรษ2500โรงงานมักกะสันเป็นโรงงานรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันเครื่องจักรดั้งเดิมหลายชิ้นยังคงอยู่หากมีแผนพัฒนาที่รอบด้านพื้นที่โรงงานมักกะสันสามารถกลายเป็นสมบัติทรงคุณค่าของกรุงเทพเป็นพิพิธภัณฑ์หรือสาธารณูปโภคอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่อย่างสวนเบญจกิติตั้งแต่พุทธศักราช2553ตัวผมในฐานะนักวิชาการและประชาชนคนหนึ่งได้เริ่มเก็บข้อมูลเรื่องมรดกรถไฟลงพื้นที่รวบรวมเอกสารเก่าของทางการหนังสือภาพถ่ายพิมพ์เขียวทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆเพื่อช่วยรักษาพื้นที่ทรงคุณค่าทั้งกับหน่วยงานท้องถิ่นเจ้าหน้าที่รัฐสถาปนิกสื่อ NGO จนได้ค้นพบว่าเจ้าหน้าที่ของรฟท.หลายต่อหลายท่านล้วนให้ความสนใจกับประวัติศาสตร์รถไฟเรียกได้ว่าเป็นความหวังหนึ่งที่สำคัญเมื่อพุทธศักราช2559ปรากฏว่ามีสถานีรถไฟมรดก16แห่งที่เสี่ยงจะถูกทุบตัวผมเองได้เป็นเจ้าภาพในการร่างจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาอาคารเหล่านี้ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นเจ้าหน้าที่รัฐตัวแทนจากภาคธุรกิจทำให้เราสามารถรักษาสถานีรถไฟ13แห่งไว้ได้โดยหนึ่งในนั้นคือสถานีรถไฟหนองแมวอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช2472ปัจจุบันเป็นศูนย์การแพทย์แผนไทยอีกตัวอย่างหนึ่งของสถานีรถไฟที่ได้รับการอนุรักษ์คืออาคารสถานีสถาปัตยกรรมบาวาเรียที่บ้านปินจังหวัดแพร่สร้างเมื่อพุทธศักราช2457และสถานีแม่พวกจังหวัดแพร่สร้างเมื่อพุทธศักราช2458ซึ่งเมื่อพุทธศักราช2558ได้รับการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจนได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์เมื่อไม่นานมานี้ทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยให้ความสนใจและใส่ใจกับงานด้านอนุรักษ์อย่างจริงจังตั้งแต่รฟท.ได้รับการจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจเมื่อพุทธศักราช2494จนถึงปัจจุบันเกิดมีหนี้สินสะสมกว่าแสนล้านบาทแต่เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นสาธารณประโยชน์ทางด้านการคมนาคมอันมีเป้าประสงค์ในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยบริการที่ประชาชนเข้าถึงได้ ค่าบริการจึงต่ำกว่าทุนจนทำให้รฟท.ต้องกลายมาเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อหารายได้มาประคองระบบด้วยการให้เช่าที่ดินทั่วประเทศแนวทางนี้จะทำให้รฟท.มีรายได้หลายหมื่นล้านบาทแต่การอนุรักษ์อาคารทรงคุณค่าสามารถนำมารวมอยู่ในแผนพัฒนาทางการเงินได้เช่นกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผลประโยชน์ไปตกอยู่กับกลุ่มทุนใหญ่แต่เพียงผู้เดียวการอนุรักษ์พื้นที่ทรงคุณค่ามีส่วนในการเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต่างๆแหล่งมรดกช่วยเสริมสร้างความภูมิใจของส่วนรวมพัฒนาการท่องเที่ยวการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตมรดกรถไฟมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่าบทความโดยรองศาสตราจารย์ปริญญาชูแก้วอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังบทความนี้ได้รับดัดแปลงเล็กน้อยจากที่ปรากฏเป็นภาษาอังกฤษในคอลัมน์ Heritage Matters ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2566บรรณาธิการ Heritage Matters Brian Mertens แปลเป็นภาษาไทยพีรพัฒน์อวยสุข